kuin aarre saviastiassa. Se on tämän ajatuksen ja asian otsikko, jonka haluan sun kanssa jakaa tässä. Ja lähtökohta on siihen toinen korinttilaiskirje 4:5 aina sitten 13 jakeeseen saakka. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistako valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaan Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämänkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme. Tässä Paavali esittää paikkaa, missä tämä aarre on. Hän sanoo 7. jakeessa näin, että mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Saviastias esittää, että siellä on aarre. Kun ajattelemme, että no mikä se saviastia, onko jokaisella joku saviastia mukana, jossa kantaa aarretta? Ei, vaan se olemme me itse, sinä ja minä. Me olemme saviastioita. Ja voisi ajatella äkkiä, että jo on pantu arvokas aarre omituiseen astiaan. Me tiedämme, että aarrehan on aina tavoiteltava. Sitähän yleensä yritetään saada selville, missä se on. Laaditaan aarre kartta, kun se kätketään, että löydetään paikalle uudelle, missä aarre on. Halutaan pitää kiinni tarkasti vartioinnista ja huolenpidosta, kukaan ei vain löydä sitä minun aarrettani sieltä. Ja pelätään, että sitä ei varasteta. Se on, mitä arvokkaampi aarre, sitä arvokkaammat ovat säilytyspaikat. Hyvää ja kaunista aaretta, mitä enemmän jalokiviä, niin ei kukaan pidä pahvilaatikossa, vaan sillä on oikein kunnon kassakaappi jalokivivarastollensa. Mitä enemmän on säilytettävänsä tukevempiin paikkoihin, se pannaan piiloon. Nyt Paavali esittää, että on aarre, joka on saviastiassa. Ja sanoo, että tätä aarre, arkkua, saviastiaa, kerta kaikkiaan jopa koltoin kohdellaan. Voidaan sanoa, että se on melko huono säilytyspaikka, koska saviastia on jatkuvasti varkaiden alueella, koska Paavali joutuu sanomaan näin, että korintolaisille, että olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaan Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Hän osoittaa, kuinka tämä aarteen säilytyspaikka on varkaiden alueella. 1. tessalonikkalaiskirje sanoo aika hyvin 5. luvussa jakeessa 4 ja 6 näin. 1. tessalonikkalaiskirje 5:4-6. Mutta te veljet ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Nyt Paavali joutuu sanomaan tässä, että olkaamme raittiita. Yksinkertaisesti joutuu kuin terottamaan tuossa tessalonikkalaisille, että on vaara nukahtaa. Voi jäädä vartioimatta aarre. Kun nukahtaa, niin aarre jää vartioimatta. Nyt hän sanoo vielä tässä ensimmäinen Pietari 5, 8, 9 sanoo näin Pietarissa. Ensimmäinen Pietarin kirje 5, 8 ja 9. Olkaa raittiit, valvokaa teidän vastustajanne perkelekää ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietää, että samat kärsimykset täytyy teidän veljenne maailmassa kestää. Hän osoittaa tässä, kuinka silmunvihollinen kiertää ympäri niin kuin kiljuva jalopeura. Kenen saisi niellä? Kun näitä kaikki ajattelemme, säilytyspaikka, joka on jatkuvasti varkaitten tavoiteltavissa. Kuinka tämmöisessä saviastiassa on aarre kätkettynä. Niin ei ihme, jos Job sanoo 7. jakeessa erittäin osuvasti näin. Job 7 ja sieltä 3 ensimmäistä jaetta. Eikö ihmisen olo maan päällä ole sotapalvelusta? Eivätkö hänen päivänsä ole niin kuin palkkalaisen päivät? Hän on orjan kaltainen, joka halajaa varjoon niin kuin palkkalainen, joka odottaa palkkaansa. Niin olen minä perinyt kurjuuden kuukaudet ja vaivan yöt ovat minun osakseni tulleet. Tässä jopa voivottele elämän kulkua. Totee sen olemassa olevan voiman ja tajuaa ihmisen olevan kaiken aikaa ahdistetut. Näissä luetussa kohdistossa Pietari puhuu kilvoittelemisesta, vartioimisesta, jatkuvana, terävänä olemisesta. Taas Paavali osoittaa tessalonikkalaisille, kuinka tuli pitää itsestänsä vaari. Sanoo siinä 5 ja 4-6 näin, että emme ole pimeydessä, että se voisi yllättää meidät niin kuin varassa. Olemme valkeuden lapsia, päivän lapsia, emme yön emmekä pimeyden lapsia. Ja kehoittaa, että emme nukkuisi. Valvomiseen. Me olemme siis kaiken aikaa uskovina uskoontulon jälkeen. Eräällä tavalla ahtaalla. Vaikka uskonelämä ei olekaan Kristuksessa jotakin vaikeasti noudatettavaa, askeettisesti elettävää elämää, niin kuitenkin kaiken aikaa, niin kuin tuossa Paavali toi esille, olemme ahdistuksessa vainottuja ja hyljetty, mutta me kuitenkaan tuhotut. Koska armon varkaat yrittävät jatkuvasti viedä meiltä sen armon ja Jumalan lapseuden oikeuden. Armon varkaakin ovat sellaisia, jotka sanovat, että kuka sen nyt voi tietää täällä alhaalla, niin varmasti pääseekö taivaaseen. Kellä siihen on nyt 100% varmuus, kuka taivaaseen pääsee? Tällaiset armon varkaat voisivat yhtä hyvin tulla sanomaan jollekin ystävälle, jolla on matkalippu kädessä, että kuka sen menee sanomaan, onko tuo matkalippu voimassa, kun sä lähdet matkalle. Mistä sinä meet tietämään, kun meet lippuluukulle, vaikka ne sanot, että ei tuolla paperilla ole mitään voimaa? Eihän missään paperissa sanota, että sanotaan varmasti, että tämä on paikkansa pitävä. Me uskomme, koska siinä lukee se, mikä siinä lukee, eikö niin? On ihmisiä, jotka jatkuvasti tekisivät epävarmaksi Raamatun arvovallan ja paikkansa pitävyyden. Ja sen takia ne kaiken aikaa käyvät meihin käsiksi tällaista armon varkaa, jos tuli esille. Olemme vainotut, mutta emme tuhotut. Lyödyt, mutta emme kuolleita, niin kuin tuli esille. Meitä ei voitu kerta kaikkiaan, niin kuin osoitti tässä korintolaisilla aika mahtavasti, ahdingossa, umpikujassa, neuvottomat, mutta emme kuitenkaan toivottomat. Olet varmasti pannut merkille, että on usein tällaisia tilanteita, vaikka en tarkoita joka päivä, mutta aina silloin tällöin, jolloin joudumme huomaamaan, että olemme ahdingossa, umpikujassa, neuvottomia, mutta kuitenkaan ei koskaan tulla toivottomuuteen, vaikka jossakin vaiheessa tuntuu, että nyt meni ylipään. Pääsemme kyllä joskus sanomaan, että kaikki näyttää menevän naapuripöytään. Mäkin olen joskus sanonut, että kyllä on kumma paikka tässä elämästä, vaikka kuinka Jumalaa palvelee, niin joskus näyttää menevän aina naapuripöytään kaikki siunaukset. Mutta joskus käy sellaisia päiviä, että huomaa, että nyt Jumala pani meikäläisenkin suuntaan jotakin. Silloin on helppo kiittää ja ylistellä Herraa. Nyt sanoo Paavali vielä, vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Oletko joskus kokenut, että on kuin maahan kukistettu? Tuntuu, että tästä ei tule mitään. Nyt meni liian pitkälle. Tämä viimeinen juttu oli kyllä liian paksu. Nyt meni tiukka tilanne. Kyllä nyt käy huorossa. Nyt meni usko kyllä. Mutta Paavali sanoi, että emme ole tuhotut. On kummallinen paikka. Että emme voi väittää, etteikö joskus tule elämään sellaisia olosuhteita, sellaisia elämän tilanteita, että me joudumme sanomaan, että kyllä kävi huonosti nyt. Ja on todella tiukka paikka. Mutta saamme havaita, ettemme ole kuitenkaan tuhotut. Merkillinen Jumalan käsivarsi löytyy sieltä. Saat sen tulla näkemään. Ei voida väittää, etteikö tällainen käy monesti hermoihin. Ja yksinäisyyden tunteen monta kertaa saa kokea tällä elämän matkalla. Tulee sydämen tuskaa ja tosiasia on se, että tällainen Kristuskeskeisyys jossakin muodossa jonakin päivänä eroittaa jopa rakkaista sukulaisista veljistä ja tuo seurakunnan keskelläkin joskus sellaisen epämääräisyyden ja yksinäisyyden tunteen. Tuntuu, että ei ole ketään tässä seurakunnassa, joka minua ymmärtäisi. Se jossakin mielessä jollain tavalla kuuluu tähän elämään. Emme löydä sellaista seurakuntaa maan päällä, että voisimme sanoa, että se on täydellinen rakkauden seurakunta. Oot joutunut varmaan todistamaan itsellesi joskus, että oot sä sitten yksin tai kaksi, niin on riita pystys. Se on pakko myöntää joskus, että vaikka on yksin matka, niin joskus tulee riideltä pahanlaisesti. Ainakin sitä mieltä, että hankalin tyyppi, minkä olen koskaan tavannut, niin on se tyyppi, joka aamulla kylppärini peilissä tuijottaa, kun katson siihen. Sen kanssa joutuu ottamaan joskus aika varovasti asioita. Ja sen takia, jos pyrimme löytämään täydellisen paikan, että voisimme olla täydellisessä lepotilassa, niin olemme erehtyneet. Tässä maailmassa ei sellaista ole. Tämä aarre on kätkettynä saviastiassa ja tämä saviastia joutuu kokemaan kaikenlaisia kolhuja elämän matkan aikana. Ja sen vuoksi tarvitsemme Jumalan armoa, että jaksamme selviytyä kaiken merkillisyyksien keskellä. Toisessa korinttolaiskirjeessä sanotaan 6. luvussa jakeessa 11 ja sieltä otamme 16 saakka. Suumme on auennut puhumaan teille, korintolaiset, sydämemme on avartunut. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdasta on teidän omassa sydämessämme. Antakaa verta verrasta. Puhun kuin lapsilleni, avartukaa teki. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhuskaudella vääryydellä tai mitä yhteyttä on valkeudella pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Belial? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskomattoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Tämä on monta kertaa luettu tämä kohta. Sillä tavalla, että käsitetty, että meidän on ehdottomasti viipymättä katkaistava suhteemme kaikkiin uskomattomiin ihmisiin. Koska ei ole mitään yhteistä uskovaisilla uskomattomalla, mitä yhteistä on Kristuksella ja Belialilla. Ja on käsitetty, että ei saa olla minkälaisia kontakteja. Nyt ei ole kysymys siitä. Eihän voisi elää tässä maailmassa, jossa muodostettaisiin sellainen munkkiluostari. Kristuksen rinnalle sielun vihollinen synnytti munkki ja nunna. Eivät ole koskaan tätä maailmaa käyneet evankelioimaan eikä voittamaan Kristukselle. Ne on muhisseet yksikseen kuin sardinipurkissa. jääneet kivitalojen sisälle mietiskelemään syntyjä syviä. Ja sillä aikaa koko muu maailma tuhoutuu syntiin. Siihen Jumala ei meitä kutsunut, vaan tämä tarkoittaa sitä, että me emme ole sellaisessa riippuvaisuussuhteessa sellaisten ihmisten kanssa, jotka voivat joidenkin asioiden kautta päästä sanomaan ja laittamaan uskomme kyseiseen alaiseen arvoon. Toistan se sulle vielä. Että me ole sillä tavalla tekemisissä henkilön kanssa, joka ei usko Jeesukseen, että hän jossakin tilanteessa, jonain aikana, pääsisi laittamaan elämämme tähden ja sen tilanteen tähden uskon elämämme ja Kristuksen eräänlaiseen väärään arvoon. Sen takia meidän tulee elämämme asettaa aina niin, että meidän elämämme Kristuksesta pääsee kertomaan niin, että Kristuksemme ei vaelluksemme eikä elämämme olosuhteiden tähden joudu kyseenalaiseen arvoon maailman silmissä. Koska silloin meistä lähti väärä tuoksu, eikö niin? Silloin päästään sanomaan, että mikä on homman nimi. Miksi on näin? Miksi meni noin? Sen takia me joudumme jatkuvasti pitämään huolen, että ei kukaan tule varastamaan tätä aarretta meidän sielustamme. Sitä armon ja rakkauden aarretta, jonka vielä lähemmin tässä kohta puutumme. Koska nyt sen voi joku varastaa silloin, kun se pääsee, niin kuin vanha tapa sanoa, meidän päällemme. Vanha käännös sanoi näin, että älä päästä nousemaan päällesi. Eli jokin pääsee maailmassa niskan päällesi ja pääsee laittamaan uskosi kyseenalaiseen arvoon. Esimerkiksi kielen käytössä. Siinä pitää olla hirveän tarkka, että emme omalla kielenkäytöllämme saata hengellistä arvoamme arvottomaan asemaan. Ajattele, jos jollakin on kaunis timanttisormus käsissänsä ja hän on korjaamassa vanhaa autoromuansa ja siellä on pikiä ja nokia ja kaikkia käsissä. Niin se timantti kyllä loistelee sieltä, mutta se ei ole arvoisessa paikassa, eihän ole. Ei monekaan ajattele, että se timanttisormus on, koska kannattaa kerran tuommoisen remontissa pitää mukana. Se näkee tuommoisen remontissa sen mukana siellä, niin ei se osaa sanoa, että se on jalosukuinen timanttisormus. Se pannaan sellaiselle paikalle, se välkehtii arvossansa, eikö niin? Hyvin harva käyttää kotona roskiksena tiskinpenkin alla jalokivilipasta. Ei tule kysymykseenkään, eihän. Rouvalla on kotona hieno jalokivilipas, niin Herra on kantanut sen, koska siinä on niin kivasti avautuva kansi, niin lyönyt tiskinpenkin seinään kiinni sen, että kun avaa oven, niin siinä on hyvä heittää kahvisuoratin sitten, kun on käytetty. Anna olla, kun rouva avaa tiskinpenkin ovea. Hyvät ihmiset, mitä se oot äijä tehnyt? No kun se oli niin kätevä laittaa siihen kiinni. Ei tule kysymykseenkään, silloin oma paikkansa. Ja tärkeä paikka. Niin kuin ymmärrät, että hyvin harvat käy lenkillä esimerkiksi puturadalla tuolla pyhäpuku päällä rusetti kaulassa. Jos sä näkisit tuolla tulevan vastaan kaverin hieno rusetti kaulassa ja pyhäpuku päällä kiiltävät kaluumet ja hieno silkkinen kaulus frakissa ja tulisi lenkillä sua vastaan, niin sä katsoo, hetkinen. Jäisi kysymys heti mieleen, mitä on. Sen takia me eroitamme nämä pyhät arvot omaan arvoonsa. Että varas ei varasta niitä. Ei pidä koskaan eksyä luulemaan, että ne, jotka ovat oppineet oivallisen ja mukavan puhetavan, puhuu aina hengellisistä asioista. Vaikka se aloitettaisiin moottorikelkasta, niin se päättyy ristin kuolemaan. Että he olisivat välttämättä niin hengellisiä. Jos puhumalla olisi tultu hengelliseksi, niin täällähän kaikki kävelisi kuin sädetikut suorastaan. Puhua voidaan hengellisesti, mutta elää hengellisesti on aivan asia eriksensä. Kaveri, joka saattaa puhua raktorin rasvaamisesta. Joku voi sivusta katsoa ja ajatella, että ei ole pojalla paljon hengellisyyttä. Mutta voi olla käytännön tasolla elämän kanssa niin hengellinen,
että häntä voidaan vielä pitkään kunnioittaa hänen lähtönsä jälkeenkin. Sain kerran opetuksen, kun olin evankeliumismatkalla Vornilan Penan kanssa tuolla Halsualla, ja siellä isäntä pumppaa raktorirenkaaseen ilmaa. Vetää siellä pumpulla niin paljon kuin jaksaa, ja me siinä vuorotellen puhutaan miehelle, niin Pena sanoo, että minä pumppaan välillä. Ja siinä pumpattiin raktorirengas täyteen ja vuorotellen, ja mies katteli päältä, ja sitten vielä Pena antoi kirjan kätenä, pani siihen, että terveisiä kahdelta kompressorilta. Ja antoi kirjan käteen miehelle. Niin jälkeenpäin saimme kuulla, että se on ollut miehelle vakavaa puhetta. Että sieltä kävelee vaan kaksi kompressoria pihaan ja pumppaa hänen raktorin takarenkaan käsipumpulla ilmaa täyteen. Ei se ihan pikku juttu pumpata tuommoista isoa takarenkasta täyteen. Pyörärenka, tavallisen villarirenkaan, kyllä vetää. Mutta kun raktorin takarenkaan kanssa junttaa tuollaisella jalkapumpulla, niin kyllä siinä saa hetkiä, kun ainakin tällainen harjoittelematon mies. Nyt kun puhumme aarteen säilyttämisestä, niin mehän tiedämme, että aarteen kanssa ollaan tarkkoja, eikö niin? Ja saviastia ei pidä turhanpäiten kolhia niin, että sitten aarre tulisi näkyviin niin, että se voitaisiin turmella. Siksi tarvitsemme tällaista viisautta, että Jumala saa meitä oikealla tavalla kasvattaa ja kuljettaa. Me joudumme joskus ottamaan kyllä perää vähän toisten hengellisyydestä. Ja siellä on omia keinoja, millä hengellisyys perään kuulutetaan. Niin kuin tiedät, että monet asiat meistä aina perään kuulutetaan. Taiteilija maalaa taulun, niin millä hänen taiteellinen kykynsä ja taiteellinen luonteensa voidaan perään kuuluttaa? Silläkö, että hän puhuu valloittavasti taiteesta? Ei, niitä tauluja tuijottamalla. Jos siinä on semmoinen tikkuäijä sormetri harallaan pyöreiden silmineen, niin no voimme sanoa, että ei ole poika taiteessa kovin kaksista. Niin kuin nykytaide monta kertaa on semmoinen kuin räjähtänyt kuva. Niin voimme sanoa, että siinä joko mielenterveytensä maalannut taululle tai joku muu räjähdys sattunut. Siinä voidaan taiteilijan taiteellisuus perään kuuluttaa. Hengellisyyskin perään kuulutetaan. Aarteen haltijana. Ja sitten ei vain perään kuuluta puhe, vaan vaellus. Se näyttää vääjäämättä sen. Se todistaa meille jotakin. Ja sen takia aarteen haltijoina meidän tulee olla hyvin tarkkoja, koska tämä monta kertaa käy hermoille tämä homma. Ei sitä voi sanoa. Me uskovina olemme joskus hermot ihan kireellä, äärimmäisen kireellä. Ja sen takia on joskus hyvä, että opimme sellaisen tavan, kun tulemme kokouksia, satumme näkemään sellaisen ystävän, joka ei ole pitkään aikaa ollut mukana, ettei heti käydä kaulukseen, että ei ole näkynyt. Mikä sun on ollut? Vaan että hän uskaltaa tulla meidän joukkoomme niin, että te varpailla kävellä. Ja ollaan onnellista, hän on tullut ja vähän ollaan niin kuin huomaamaton. Jos tulee vastaan, niin tervehtiä niin kuin olisi aina käynyt kokouksessa. Rauhaa vaan. Niin se on oikein yllätys, että kato, ei uudellutkaan multa, että missä on ollut. Se tulee rohkeus tulla uudelleen. On ihmisiä, joilla on semmoinen kokouskäymisessä eräänlaista velttoutta. Pienikin ahdistus, kun tulee heille, pienikin taistelu, niin he ainoa, mitä he voi protestoida, niin kokouksesta pois jääminen. He uskovat nyt, kun mä tätä nyt, kun mä menin, nyt näkevät. Eikä ne muista ikinä, että ei loppujen lopuksi, tässä elämässä on kuulkaa niin, että vaikka Raamasta löysi tänään pensselit santaan, sanoi, nyt loppu tää. Pitääkö kokouksensa? Minä lähden kotiin nyt. Niin hetken päästä vanhimmisto istuu uudelleen ja rukoilee Jumalan kanssa edessä ja käy rukouksi, ilmoittaa seurakunnalle. Rukoillaan tarvitaan uusi paimen. Jumala lähettää uuden miehen. Kyllä Jumalalla on vara siihen, mutta raanastolle on vara. Raanasto saa istua kuin talitinti kotona. Ja ruveta ihmettelemään, että minkä takia tässä voi huonosti. Ja sitten mä alan möykkäämään tuolla Vanhankylän tien vitosessa, että ja sellainen seurakunta. Ja äijä kuivaa pystyyn kotona. Niin pyhänkin tulisi sanomaan, että nyt mennään kokoukseen. Nyt mennään sanan kuulo. Nyt viedään saviastia käyttöönsä, siihen missä sen pitää ollakin. Ihminen aina tarvitsee jonkun syyn. Ja sen vuoksi hän helpolla tekee näin, mutta meidän on, niin kuin sanottiin, että tasoittakaa tie, kukkulat alennettakoon, laaksopaikat ylennettäköön, tuli ilmoitus Johannes Kastajalta. Ja se merkitsee sitä, että me autamme niin, että ontuvan jalka ei nyrjähtäisi, eikä hänen saviastensa menisi rikki ja aarretta ja häneltä ryöstettäisi. Vaan hänellä on helppo tulla meidän mukaan. Kyllä tässä elämässä niin paljon taisteluja on, että ei meidän kannata toisille enää yhtään tehdä lisää taisteluja. Eihän. Kyllä tässä hermot on niin usein kireillä, että monista elämän tilanteista, että jos me vielä lisäämme toisille, niin se on vähän jo kohtuutonta. Ja sen vuoksi monet yksinäisyyden taistelut ja sydämen tuskat, jotka jo tuoneet oman erottavan tilanteen elämään, niin kyllä meidän on pystyttävä auttamaan, että ontuva jalka ei nyrjähtäisi. Mikä tämä aare sitten oikeastaan on, joka voi tuoda näin suuria vaikeuksiakin? Ja minkä takia rosvot sitä yrittää varastaa sitten? Onko se sitten niin arvokas aare, joka meissä on? Tämä aare on seuraavia asioita. Evankeliumin valo. Jumalan voima. Kristuksen elämä ja rakkaus. Ne ovat oleellisimmat, mitä sinun koko elämässäsi on. Sulta saadaan viedä vaikka kaikki, jopa mielenterveyskin. Mutta jos nämä viedään, niin sulta on mennyt enemmän kuin koko ihminen. Sulta on mennyt koko tulevaisuus haudan tuolla vuoren. Aarre on evankeliumin valo. Mikä valtava aarre evankeliumin valo. Eikö ole? Että sulla on henkinen, sielullinen näkökyky, kuulokyky. Maailman myrskyjen ääne, kun kuuluu Lähi-idästä, ne kasaantuvat maailman taivaalle. Niin kuin näin nuorena poikana, en ole vielä evankeliumin työhön lähtenytkään silloin, näin Jeesuksen, Kristuksen tulemisen. Näin taivaalla kuin toisen auringon, samanlainen kuin Jerusalemissa on tuo moskeijan kupolinen katto siellä, hän kiilsi taivaalla, luuli, että tänä päin on taivaalla kaksi aurinkoa. Ja kun katselin sitä, niin huomasinkin, että se on uusi Jerusalem. Ja samassa meille tempastiin maasta irti. Ja nousimme kohti taivasta. Niin kautta maailman nousi mustia pilviä koko maapallon ympärille, niin että kun olimme nousemassa tuolla ilmassa menossa, niin maapallo alkoi kaartumaan meidän allamme näin jo. Niin joka puolelta nousi mustia pilviä maailman taivaalle niin, että kun Kristus tuli, niin seurakunta sopi juuri siitä aukosta ulos, ennen kuin pilvet menivät umpeen. Ja alkoi maailman myrskyt. Ja nousimme uuteen Jerusalemiin. Niin ajattele, jos sinä menetät tämän etuoikeuden, niin mitä muuta aaretta voi pitää suurempana kuin sen? Vaikka Suomen Pankin johtaja Rolf Kullberg kirjoittaa sinun henkilökohtaisen kirjan, sanoi, olen varannut sinun henkilökohtaiselle tilillesi lahjana, kertakaikkisena lahjoituksena 5 miljardia markkaa. Niin sä pyörtyisit. Mutta se ei olisi mitään sen rinnalla. Kun sinulla on ikuinen elämä, kun sinulla on taivas, sellainen aarre täällä, sitä ei voi mikään korvata. Ja sen vuoksi, kun puhumme toisesta ominaisuudesta tästä aarteesta, Jumalan voima, me voimme sanoa voimattomuutemme keskellä, ahdistusten keskellä, taistelujen keskellä, niin kuin ruotsalainen sanoo, han håller hela världen kädessään, hän pitää kädessään koko maailmaa. Koko yhdellä kädellä. Jos sinä siinä kaadut, sinä kaadut kädellä, eikö niin? Jos sinä lankeat, niin etkö sinä kaadu hänen kädellään? Olet hänen kädessä. Niin kuin Kari piirsi hienon pilakuvan kerran Hesariin, kun keskusteltiin Jumalan olemassaolosta, niin äijä istui neuvottelupöydän äärellä maapallon päällä ja maapalloa piti Jumalan käsi. Ja ne keskustelivat, onkohan Jumala olemassa. Se oli hienosti oivallettu. Jos sinä lankeat, jos sinä kaadut, jos sinä menehdyt, sinä olet hänen kädellään. Ja kuka on hänen kädellään? hän on turvassa. Jos me otamme ihmisinä pikkulinnun käsiin, me pidämme tuossa sitä. Kotin kerran pikkulinnun tuohon käteen ja se siivet levällään, siinä oli ikkunaan lentänyt, niin se siivet levällään siinä huohotti ja pieni vartalo ruumis liikkui kauheasti, kun se hengitti siinä. Pidin tuossa sitä, niin se siinä alkoi hiljalleen rauhoittumaan ja siinä se lopulta keräsi voimansa ja lähti. Sinäkin olet Jumalan kädellä. Ja vaikka mitä kohtaisi, sä olet Jumalan kädellä. Sinä kaaduit Jumalan kädessä. Olet siinä. Ja sen takia tämä Jumalan voima on valtava aarre. Omistaa Jumalan voima. Ajattele elämää ilman Jumalaa. Sitä voi. Ajattele uskomatonta ihmistä, joka omistaa henkilökohtaista pelastusta, joka tuli uskoon vielä, ei käynyt kasteella, ei mennyt seurannut Raamattua, minkä Jumalan sana panee ihmisen tekemään. Hänen täytyy uskotella olevansa uskossa ja odottaa kaiken tämän pahan ja inhottavan maailman keskellä tulevaisuutta, eikä ole varmuutta sisimmässä, että olen Jumalan lapsi. Me suomalaiset useinkin, niin meillä on kaikkein vaikein uskoa Raamattu niin kuin se on kirjoitettu. Sen tähden sanon teille, jotka ette ole käyneet kasteella, olette ikääntyneet, mitä enemmän tulee vuosia päälle, eli elätte, sitä vaikeammaksi tulee ratkaista nämä ikuisuuskysymykset, koska häpeä naapureitansa, kun on vuosikausia tullut elettyä näin. Tee nyt se ratkaisu, kun ymmärryksestä jotakin vielä jäljellä. Tee nyt se, Jeesuksen nimessä. Mikään ole suurempi asia kuin se, että olet pannut Raamatun omalta osaltasi käytäntöön niin kuin se käskee. Sitten oli Kristuksen elämä ja rakkaus. Mikä on aarteissa sen ihanempia asioita kuin juuri nämä? Millä me korvaamme sen? Ei millään. Kristuksen rakkaus on vertaansa vailla. Kristuksen elämä meissä. Ja mitä Jeesus sanoi tästä elämästä? Joka uskoo minuun, hän elää vaikka olisi kuollut. Kukaan ei ota minun kädestäni, minun rakkaitani. Hän oli valmis jättämään 99 etsiäkseen yhtä. Kyllä Jeesus oli valtava riskinottaja. Hän pani yhden ihmisen niin arvokkaaksi, että valmis sen edessä tekemään jotakin. Me usein perustamme uskon ja sen näkemyksen tunteeseen. Ja sen takia me pääsemme sanomaan, että se ei ole ihan paikka, että on fraseologia. Se on tapuja, vähän mitä sä puhut. Ne ei toimi yhdessä käytännön kanssa. Ensinnäkin et ole yhtään riippuvainen siitä, että sinun keuhkosi hengittelee huomenna aamulla. Ei se ole se säärin sinun kädessäsi. Et ole riippuvainen niin, että voisit välttää onnettomuudet. Ei ole kokonaan se sinun kädessäsi, osaltaan. Et ole itse määräämässä elämäsi pituutta, et sen leveyttä, et sen lyhyyttä. Kaikki on Jumalan käsissä. Eli kaikki, mitä me voimme hänessä. Yksinkertaisesti. On vaikea uskoa, että Jumalan rakkaus on meille niin arvokas elämä. Kun rosvo saa ryöstettyä ja rikottua saviastia, niin, että lopulta sitten sisältö vuotaa sitä ulos. Niin Paavali joutui kirjoittamaan korinttolaisille seuraavalla tavalla. Luetaanpa 6, 11 ja 18 jakeissa näin. Jota äskenkin tuossa jo kerran luimme, mutta otetaan se vielä esille. Otetaan muutama kohta siitä. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä. Miten soveltuvat yhteen Kristus ja Belial? Miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja Jumala, epäjumalat? Nyt oli tapahtunut korinttolaisille jotakin tällaista, että saviasti oli mennyt rikki, aarre oli ryöstetty ja he ovat lähteneet uudelleen elämään elämää, joka ei sopinut kristitylle. Nyt oli tapahtunut jotakin sellaista, että Paavali joutuu sanomaan, ei teillä ole ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdasta on teidän oma sydämenne. Ja hän pyytää, antakaa verta verrasta. Puhun kuin lapsilleni, avartukaa teki. Me tiedämme, että näin on aina, kun sammuu sydämestä evankeliumin valo. Silloin ei kristitty kohta edes tunne itseänsä. Silloin menetämme sen valon ja sen viisauden Kristuksessa. Ja helpolla emme huomaakaan sitä, koska se on tapahtunut. Mutta yksi tuntomerkki siihen on se, että alamme käyttämään uskontoa ahneutemme tukena. Ja etsimme Raamatusta vihamielisyydellemme ja puoluemielisyydellemme ja kaikelle sellaiselle, on Kristukselle vierasta, niin tukea. Oletko joskus pannut merkille, että tällaisia ominaisuuksia on havaittavissa? Emme ole pyytäneet lähimmäiseltämme anteeksi, mutta yritämme löytää Raamatusta tukea, että voisimme olla vähän vihamielinen. Se on joskus ihan merkille pantavaa. Joskus kun joku on loukannut, niin vähän niin kuin on, että pikkusen sanomme, että Herran armossa on meille kyllä. Vähän niin kuin yritämme löytää Raamatusta itsellemme tukea, että voin olla tässä kiukkuinen. Voi vähän tässä äksyillä. Niin kuin eräs veli, joka oli jo vahva mies ja sellainen hurjimus ollut elämässään, niin hän oli juuri päässyt saarnaamasta hyvin voimallisesti rakkaudesta ja ystävällisyydestä. Mitä ollakaan, hän sitten taas kerran tulee junalla kotiin kokousmatkalta ja astuu junasta ulos, niin kohta tuli siihen asemanseurua hengaava puljukko, ja, tai se ei nyt ihan pultsarina, mutta semmoinen hankala tyyppi, joka oli aggressiivinen ja väkivaltainen, ja meinasi ihan väkisin aina pummata rahaa. Niin silloin veljellä lieskat levähti, ja hän löi kapsakin maahan, ja sanoi, että nyt se loppui, ja otti miestä keskivartalosta kiinni, käänti ilmassa ympäri, ytkäs pään asemalaituriin. Entinen vahva painonnostaja, kun oli, niin siinä ei yhden miehen evää paljon painanut. Sitten kun mies konttasi siinä nelinkontin pitkin asemalaituria puolipyörryksiä, hän havahtui, että hyvä tiimi, oli uskova mies ja juuri saarnannut itse rakkaudesta ja ystävällisyydestä ja kaikesta, niin Jumalan pyhän käden alkoi kolkuttamaan häntä. Että hän entisenä tulisena luonteena tulistui niin lujaa. Niin sanotaan, havahtui siihen, että hän yritti Raamatulla selvitellä itsellensä, että hänellä oli niin kuin oikeus siihen. Tämä on nyt karkea esimerkki. Enkä usko, että tällaista varmaan tapahtuukaan joka päivä. Mutta tämä on niin karkea esimerkki, näin esimerkkinä, että ei nyt kukaan voi sanomaan, että minusta puhui. Mutta oletko pannut merkille, että joskus me kerta kaikkiaan rupeamme aivan kuin tukemaan Raamatulla olotilaa, jossa meidät on ryöstetty. Sen takia tämä aarre, kun on kätketty saviastioin, niin meidän tulee tehdä kaikkemme, että meiltä ei sitä ryöstetä. Emmekä ala sitten kerta kaikkiaan käyttämään kristinuskoa, elävää uskoa, ahneutemme ja vihamielisyytemme ja kaiken sen puolen asioiden tueksi, vaan yksinkertaisesti saamme palvella Herraa. Matteus sanoo 20 ja 10-13 näin. Matteus 24, 10 ja 13. Ja silloin monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useampien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Tässä joutui tuo Paavali antamaan, anteeksi, Matteus antamaan rankat eväät lukijallensa. Osoittain, kuinka lopun aikana lankeavat monet pois elävästä uskosta ja antavat alttiiksi toinen toisensa. Ja siinä aikana nousee vääriä profeettoja. Ja laittomuus pääsee valtaan ja kylmenee useimpien rakkaus. Mutta sitten hän sanoo, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Se merkitsee jatkuvaa, kaikenaikaista valvomista, se vahvana pysyminen. Että kukaan ei ryöstä minulta sitä evankeliumin valoa, Jumalan voimaa ja Kristuksen elämää ja rakkautta. Kaikenaikaista valvomista, niin kuin vartiomies paikallansa seisoo. Se on jatkuvasti huolehtimista. Vartiomies ei välillä nuku. Sen pitää olla kaiken aikaa karppina, eli terävänä. Koko ajan. Se on tilanteen tasalla. Ja elävä uskova myös huolehtii tämän. Ja sen takia se ei ole vain jonkinlainen vahvuus, niin kuin suomalainen laitos käyttää sanaa, pysyy vahvana. pysyy valveilla, pysyy hereillä. Jeremiassa sanotaan 20 ja sieltä otamme Jeremia 20 ja 3 ensimmäistä jaetta, niin kuuluvat näin. Taikka vammatta, jos katsotaan mitä asiayhteys siihen ottaa mukaan. Mutta pappin Bashur, Immerin poika, joka oli Herran temppelin ylivalvoja, kuuli Jeremian ennustavan nämä sanat. Ja Bashur löi profeetta Jeremiaa ja pani hänet jalkapuuhun, joka oli Herran huoneessa kuuluvassa Benjaminin yläportissa. Kun Bashur seuraavana päivänä pääsi Jeremia jalkapuusta, sanoi Jeremia hänelle, Herra ei kutsu sinua nimeltä Bashur, vaan Maakor Misvib, joka merkitsee kauhistus yltä ympäri. Sillä näin sanoo Herra, katso, minä teen sinut kauhistukseksi sekä itsellesi että kaikille ystävillesi. He kaatuvat vihollistensa miekkaan sinun silmiesi nähden, ja koko Juudan minä annan Baabelin kuninkaan käsiin, ja hän vie teidät Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen ja surmaa heitä miekalla. Ja minä annan kaikki tämän kaupungin rikkaudet, kaiken sen vaivannäön, kaikki sen kalleudet, kaikki Juudan kuningatarin aarteet, minä annan heidän vihollistensa käsiin, nämä ryöstävät ne, ottavat ne ja vievät ne Baabeliin. Sinä, Bashur, ynnä kaikki, jotka talossa asuvat, te saatte vaeltaa vankeuteen, ja sinä tulet Baabeliin, sinne sinä kuolet, ja sinne sinut haudataan, sinut ja kaikki ystäväsi, joille olet valhetta ennustanut. Kuinka yhden miehen vakava harhaan johtuminen ja meneminen aiheutti vakavan seurauksen? Sen takia tarvitaan jatkuva hereillä ja valveilla oleminen. Evankeliumin valossa näemme sydämen kuvan, näemme sen, miten elämme Kristuksessa ja miten elän Kristuksessa. Sen takia on tärkeää, että evankeliumin valo saa mennä sisään, siihen sisäiseen elämäämme. Otetaan vielä tukea Raamatusta Matteus 7, täältä Jumalan sanasta vielä jatkoksi, vain muutama kohta ennen kuin yhdessä rukoillaan kohta. Matteus 7 tuo esille kohdan 16 ja aina 24 saakka. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hedelmää hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, emmekö me sinun nimessäsi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta jääneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki. En minä ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköni ja laittomuuden tekijät. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Evankeliumin valon sisäinen olemus tulee heti näkyviin. Se tulee kasvun myötä näkyviin. Tämä niin kuin psalmi 119 ja 130 sanoo näin. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Toisin sanoen, sinun sanasi antavat yksinkertaiselle ymmärrystä, kun ne avautuvat. Meidän tulee aina muistaa, Jumalan voimaa emme tarvitse. Mihin? Kuuluaksemme johonkin lahkoon. Jumalan voimaa emme tarvitse kuuluaksemme aina johonkin kuppikuntaan, niin kuin me niin helposti juoksemme sinne ja tänne ja etsimme joka puolelta. Lahkot ovat niitä, jotka eivät tunnusta Raamattua yhdeksi ainoaksi Jumalan ohjekirjaksi, niin kuin on käsketty. Joka uskoo, kastetaan, se pelastuu. Joka ei toteuta Jumalan sanaa, se on lahko. Raamat osoittaa sen aivan selvästi. Nyt mennäksemme väärään suuntaan. Siihen emme tarvitse Jumalan voimaa.
vaan Jumalan voiman tarvitsemme mihinkä? Me tarvitsemme sen seuraavan asian. Jumalan yhteydessä elämiseen ja kilvoitteluun tällä tiellä ja siinä pysymiseen. Sanon sen sinulle uudelleen, että voit panna itsellesi muistiin. Siis Jumalan voiman tarvitsemme. Jumalan yhteydessä elämiseen ja kilvoitukseen ja tiellä pysymiseen. Minkä tähden me siinä sen voiman tarvitsemme? No kun tämä aarre on kätkettynä saviastiaan. Ootko koskaan lihasi kuullut sanovan, mennään rukoukseen? Tai lihasi sanovan, että luetaan Raamattua. Vai ootko koskaan huomannut, kuinka lihas kiittelee aamusi, että ihanaa, kun taas pääsee kokoukseen. Sunnuntai-aamulla oikein tuntuu, kun liha sanoo, että halleluja kokous. Ei kun sanoo, nuku vähän. Oi niin vähän, sä oot niin hirveän väsynyt. Ajattele nyt. Sä oot niin väsynyt. Ja sulla on vähän oikeuskin nukkua. Kyllä sulla on oikeus, kato, sä oot niin kova duunari, että sulla on oikeus. Jos ne tietäis, kuinka kova ihminen sä oot yrittämään, tai ne tietäis, minkälainen sä olet, kuule, ei voi, ne tietäis, kuinka sairas sä oot. Ja ne tietäis vaan, kuinka kipeä sä oot. Kuule, vähän vielä. Kato nyt, kuinka sun oikein väsyttää. Näetkö, kuinka oikein luovat menee kiinni. Ihminen, että on kyllä muunkin väsynyt. Voi kauheeta. Eihän tämä kahvikaan virkistä yhtä. Ja usko itseänsä. Harvoin kuulet lihan sanovan, että kyllä on ihan olla uskos. Tämä aarre on kätkettynä saviastiassa. Ja sen takia tarvitsemme voiman elääksemme Jumalan yhteydessä. Tarvitsemme siihen voiman ja kilvoittelu. Ei ole helppo kilvoitella uskossa ja tiellä pysymiseen. Niin helposti vinksahtaa. Luukas 13 sanoo näin, ja siitä 24:30. Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet sanon minä teille. Koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen, kun perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea, sanon, Herra, avaa meille. Vastaa hän ja sanoo teille, en minä tunne teitä, enkä tiedä, mistä te olette. Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi ja meidän kadullamme sinä opeit. Mutta hän on lausuva, minä sanon teille, en tiedä, mistä te olette, menkää pois minun tyköni, kaikki te vääryyden tekijät. Jäädään tuohon. Nyt hän osoittaa tässä, kuinka kilvoitteleminen on jatkuvaa valveilla olemista, itsensä huolehtimista. Toinen Pietari otetaan lopuksi, ja sieltä kolmas jae, ja siinä sanotaan näin. Toinen Pietari 3, ja 9. eteenpäin. Ei Herran viivytä lupauksensa täyttymistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Sillä ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat. Pauhinalla, jalkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maan kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat, jalkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhuskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahdottomiksi ja nuhteettomiksi rauhassan edessänsä. Lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikessa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon, niin kuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette rietaisten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne. Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivää. Paavali sanoi, Pietarin mahtavan ja arvovaltaisen sanan. Aina iankaikkisuuden päivään. Rakkaus on sydämen side uskovien välillä. Ja se ei katkea, jos me Kristuksessa elämme. Ja jos sitä ei ole, niin työmme hajoaa. Leirimme hajoaa. Jos rakkautta ei ole, niin työmme on turha. Se ei pysy koossa. Se on side Kristuksen omien välillä. Ne siitä sitoutuvat yhteen Jumalan kansaksi. Ja sen takia tämä rakkauden elämä Jeesuksessa, se on tärkein, mitä on koskaan meidän elämme keskellä. Me olemme saaneet nähdä Jumalan auttavan meitä, olemme nähneet menestyksen päiviä. Jumala on seurakunnan keskellä voimallisella tavalla ilmestynyt tämänkin seurakunnan perustamishetkestä saakka. Mutta meillä ei ole yhtään aikaa pistää käsiämme ristiin vatsan päällä ja todeta, hyvin on tehty. Sielunviollinen vaanii koko ajan. Se on valmis tulemaan sisään siitä, mistä ikinä pääsee. Ja tekemään niin rumia asioita, kuin ikinä vaan saa tehtyä meidän keskuudessamme. Ja sen takia me Jeesuksen nimessä haluamme kaikin voimin varjella aarrettamme saviastiossa, eikö niin? Että Jumalan voima tulee meidän kauttamme tunnetuksi tällä paikakunnalla, niin ikinä meidän kätemme sitten ulttuvatkaan. Meillä on aarre saviastioissa, sinussa ja minussa. Ole aarteesi kanssa tarkka. Pidä siitä huoli. Ja äläkä unohda, että Jumala on onnellisuuden ja voiman ja rakkauden Jumala. Aamen.